galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha januari ee sanadka 2025 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir ban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah miidadkii askarta dowladda federaalk ee dhowaan lagu dilay ceel baraf oo maanta beledweyne lagu aasay. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan ku soo qaadan doono qodobo kala duwan.
Hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha dood. Dood waxa waaye dalka dastuurka deyska u ah waa kee xeerka doorashada lagu qabaanaase muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino.
Waxaa kalood maqli doontaan Mareykanka oo Israa'iil ka iibinaya hub ku kacaya $8 billion iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha isbitaalada Gaza ayaa sheegay in duqeymo ay sabtidii shalay ciidamada Israa'iil ku garaaceen marinka Gaza lagu dilay ugu yaraan 15 qof oo Falastiiniin ah. Duqeymaha oo ahaa 3 weerar oo kala duwan ayaa lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha Gaza. Mid ka mid ah waxaa lagu burburiyey baabuur, halka duqeynta labaad lagu dhuftay guri ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku yaalay magaalada Gaza. Saasna waxaa xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka isbitaalka Nasir. 5 qof ayaa iyaguna lagu dilay duqeyn ay ciidanka Israa'iil ku garaaceen dhismaha saraaya ee magaalada Gaza, sida ay sheegeen ilaa caafimaadka Gaza ah. Ma jiro wax war ah oo arrintan ku saabsan oo kasoo baxay militariga Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in tirada ay ciidamada Israa'iil ku dileen guud ahaan marinka Gaza 24 saac la soo dhaafay ay gaadhay 950 qof, halka dhaawacuna uu marayo 277. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cusub ee Suuriya Ascad al-Shaybani ayaa maanta oo axada gaaray dalka Qatar. Booqashadan ayaa ah tiisii ugu horreysay uu dalkaasi ku tago markii xukunka laga riday Bashaar al-Asad. Sida laga soo xigtay ilo wareedyo dhinaca Suuriya ah oo ku sugan magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda dalka Qatar, Shaybani ayaa safarkiisa ujeedadiisu ay tahay in uu kulamo dhowr ah la yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi. Qatar ayaa ahayd dowladdii labaad ee ku xigtay Turkiga ee dib u furtay safaaradeedii Dimashq kadib markii Asad uu talada ka tegay. Wafdi ka socda Israa'iil oo ka koobnaa xubno ka tirsan sirdoonka iyo ciidanka Israa'iil ayaa axaddii maanta ahayd dib ugu laabtay magaalada Tel Abiib kadib markii ay maalmo wadahadallo aan toos ahayna kula jireen Xamaas, kuwaasi oo ka socday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Wadahadalladan ayaa xoogga lagu saaray sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo isweydaarsiga maxaabiista. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta axada kulan amni oo gaar ah ku qabtay magaalada Qudus isagoo kala hadlay wasiiro ay ka mid yihiin kuwa cunsuriyadda fog ee hore uga soo horjeestay xabad joojinta. Wadahadalladan ayaa dib u bilowday kadib markii garabka milatariga Xamaas uu soo bandhigay muuqaal uu ku jiro askari Israa'iili ah oo lagu magacaabo Liri Albash, kaasoo dowladda Israa'iil ay ballan qaaday inay soo dayn doonto isaga iyo maxaabiista kale. Daadgurayn ayaa ka socotay dalka Itoobiya sabtidii shalay kadib markii ay dhaceen dhulgariiro dhowr ah oo kii ugu xoogganaa uu cabirkiisu ahaa 5.8 qiyaasta cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada, kaasi oo ku dhuftay waqooyiga fog ee Itoobiya. Dhulgariirka ayaa waxaa xudun u ah dhulka miyiga ah ee gobollada afarta oromada iyo amxaarada kadib bilo uu jiray dhaqdhaqaaq dhul oo xooggan. Ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay. Adeega isgaarsiinta ee dowladda Itoobiya ayaa sheegay in ku dhawaad 80,000 oo qof ay ku nool yihiin gobollada ay dhibaatadu saameysay, islamarkaana kuwa ugu nugul loona rarayo meelo kale oo ku meel gaar ah. Intaasna waxay noogu idil warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Beledweyne waxaa maanta lagu aasay 6 ka mid ah ciidamada xoogga dalka, kuwaasi oo dhowaan ay maleeshiya beeleed ku dishay deegaanka ceel baraf. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Beledweyne ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane. wadahadalo dheer kadib waxaa xalay lagu heshiiyay in la aaso lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo 10 maalin ka hor lagu dilay degmada Ceelbaraf. Aas qaran oo maanta lagu sameeyay duleedka magaalada Baladweyne, askartii lagu dilay Ceelbaraf ayaa waxa ka qayb galay duubabka dhaqanka labada beel mas'uuliyiin dowladeed oo ay ka mid yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka, taliyaha nabadsugidda qaranka, taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo xildhibaano heer federaal. dhacdada dilka askartaasi kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen ay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Aaska kadib odayaasha magaalada Baladweyne ayaa waxay ku amreen ciidamadii furimaha soo baneeyey inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda islamarkaana ay ka howlgalaan goobihii ay dowladda federaalka ugu talagashay. dhanka kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warqad soo qabasho ah waxay u jartay 14 eedeysane oo laba ka mid ah ay dumar yihiin, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka askarta islamarkaana ka baxsaday goobtii uu falku ka dhacay. ciidamada dowladda ayaa howlgallo ay ka sameeyeen dilka askartaasi kadib degmada Ceelbaraf waxay ku soo xireen dad fara badan oo uu ku jiro gudoomiyihii degmada Ceelbaraf.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ganacsatada leh gaadiidka booyadaha shidaalka rara ee isaga kala goosha gobollada Puntland iyo deegaanada kale ee Soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey canshuur kordhin ay sheegeen in uu ganacsigooda ku soo rogay maamulka Puntland. arrintan ayaa keentay in qaar badan oo ka mid ah baabuurta qaada shidaalka ay joojiyeen shaqadii. wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka waraystay Maxamed Siciid Cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka rara shidaalka.
shaqa joojintii bisha koowaad kowdii bishii koowaad 2020 waxaa dhacday inay hadda gobolladii kala xiran yihiin, warshado dhammi dansan yihiin. waxaana ku saameyntaana keenay dee wax aan cashuur aada u tiro badan oo nala ku soo xukumay oo la oran karaa 400 baa la kordhiyey. marka taa darteed waa shaqadaasaan u istaagnay oo gaadiidku u istaagay, mana aha inaan cashuur diidanahay, laakiinse waa awooddayadii bay ka tira badatay.
lacagta cashuurtaa sheegayso in lagu kordhiyey yaa idinku kordhiyey?
wasaaradda maaliyadda Puntland wasiirkii waa maqan yahay oo safar buu ku maqan yahayna la yiri. wasiir ku-xigeenka waa wacnay, dakhliga wasiir ku-xigeenka dakhliga waa wacnay. ciddii kale aan is oran karay agaasimayaal badan baan wacnay. aan isleenahay waxbay ka qaban karaan kiiska, waxna waa ka qaban waayeen.
shaqa joojinta aad samayseen soo saameyn ku yeelan mayso sixir barar ku yimaada shidaalka oo dadku ay si aad u isticmaalaan weliba gaadileyda?
ha, waa khasab. xitaa sixir bararka kasuku waxaa imanaya in kaalma xiran yihiin hadda oo warshada dansan yihiin oo shaqadaasi ay waxaniban tahay. annaga ganacsataannahay waa awoodi karay inaanu wixii nala saaray saaro shacabka oo shidaalka iyo nooliga ku kordhino oo shidaalka ku kordhino, laakiinse waxaanu u turay dadka shacabka. marka turinkii shacabka waxaanu waa dacwo tagnay, dacwadii baanu ilaa alaanka ku sugaynaa. wax
bal cashuurta bixisaan iyo taa horey u bixin jireen noo iftiimi.
waxaan cashuurtan horey u bixin jiray waxay ahayd 146 calaagaari. 146-daas sanad bay ahayd. waxaa la yidhi af 3 bilood baa 146 goosanaysaan, waxaana laydinka rabaa 4 semester. waa garanka dhaa lacagta korona $500 baa korray.
ilaa iyo shidaalka xagee geysaan markaad ka qaadaan magaalada Boosaaso?
waxaan ka qaadnaa Boosaaso, waxaan geynaa Beledweyne, waxaan geynaa afkay xuduudda Itoobiya oo iska dhan garowga Gaalkacyo Baran, waxaan ku irahda Qardho Bari, meel kasta waa la geeyaa. waxaa intaa dheer oo annaga misana caqabad nagu ah hadda inay shidaaladii ka imanayaan xamar oo kale, markii xanibad ka yimi oo shidaalka Puntland uu ka jabnaa, waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo Itoobiya, waxay naga soo galeen xamar oo hadda Baladweyne oo gaadiidka barki u raran yahay. annaga wax nooga iman jiray Imaaraadka Boosaaso, dekedda Boosaaso una kasoo degaakay dad baana ka dhisan tiro badan oo terminaal oo tuubooyin shidaalku soo maro leh, gaadiid doonyo leh, wax tiro badan oo shidaal ka yimaado maasha Allah, laakiin si caqabad buu nagu noqday markii saddex maalmo shaqo joojinay jirtay inay shaalkii xamar ka yimi maanta Baladweyne soo galay oo la leeyahay uma baahnaan shidaalka xagga ka soo wadaan mar dad xanabanteen.
Marka hadda arintan cabashadan marka laga yimaado wasaaradda maaliyadda moogud bisan mas'uuliyiinta sare ee Puntland si arintan wax looga qabto,
inta aan ku sheegay laba wasiir ku xigeenay ayaa sameeyay biyal badan baan wacnay gudoomiyaha gobolka waa u tagnay waa u cabanay waraaqada qoraal oo cabashina soo sameeyay uu yiri madaxweynaha aan gaarsiinaya ilaa laankaan u maleeynayno in waraaqada yid madaxweynaha gaarsiiyay.
Maxaa u maleeynaysaa marka xilligan in cashuurtan lagu kordhiyay ay sababtay?
Wallahi dee dawlad baa la yiraahdaa, dawladdu wax way kordhisaa ceeb ma sanad walba kordhin jiray, laakiin wax la kordhin jiray wax macquul ahaan jiray maanta, laakiin wax macquul ah maaha waa ka tagay.
Way sanadka hore iyo sanadka marka la isbarbardhigo keebuu badan yahay dhaqaalaha lagu kordhiyay?
Dhaqaalaha lagu kordhiyay xitaa lama oran karo kordhis. Boqol iyo toddoba iyo labaatan buu ahaa waxa la gaarsiiyay, boqol afartan iyo lix waxa fuuli kara waa waxa xisaabinka dhaadiguba. Waxaan labaatan doolar dhammayn baa la saaray, maantana waxa la saaray shan boqol iyo jajab lacaga. Marka sidaas farqiga u dhexeeya saasaan aad u garan kadha
way, bal waxaad iga warataa marka isbedelka tan iyo kowdii bishii ilaa halka xilligan la joogo idin aan shaqeyn xilligan ilaa iminka, marka bal caqabadaha ka waran?
Wallahi caqabaduhu dee waa caqabada shidaalkii gobollada waa la kordhiyay waa kacay, oo qofkii goortii laba kaalmood xirantay kaalin saddexaad xoogaaga hayso waxay rabtaa inay kor u qaado. Waxa kale oo dhacday inay magaaladii waxba ka baxayeen oo shaqadii taagan tahay. Waxa kale oo jira inay warshada dhammaayo magaalooyin la irsiin jiray dansan yihiin. Intaasoo caqabadood baa dhici karta oo jirta oo wada xaqiiqa. Annaguna dee intii aanu tabar gaarayni waa gaaray, laakiinse mas-uuliyadda ciddii ilaahay mas-uuliyadda saaro oo dowladda ah baa laga rabaa inay arrintaas wax ka qabato oo weliba madaxweynuhu kow ka yahay.
Arrintan haddii wax laga qaban waayo oo dowladdu ay ka adkaysato inaad lacagta bixisaan ka ganacsatadiina shidaalka keenta ee boosaaso oo geysa gobollada kale, maxay idin qorshe ahaanaya?
Hadda waxa aan ninka ganacsiga ahi sidiisaba waa masaalix. Waxa masaalixa qofku haddii uu halka masaalix ka waayo meesha kale masaalix ku jirto inuu lacagtiisa dhaqaalaysa laado amaasanta.
Ganacsatada waxa la yidhaahdaa markii ficiladan oo kale ay dhacaan shacabka ayay ka gooyaan, marka saameyn ku yeelanayaa in magaalada Boosaaso hadda shidaalkeedu caadi u yahay, arrintan haddii soo socoto in saameyn ku yeelato caqabad ku yeelato oo aad wax kordhisaan oo shacabka asaadhaan?
Dabcan dee way dhacaysaa, laakiinse maanta anagu ilaa saddexdaa maalmood afartaa maalmood wax shaqadaas u taagan tahay waxaanu weli kordhinay ma jirto. Weli waxaanu dowladda iyada sharafta badan baan waxaan ka sugaynaa inay cabatinka iyo caqabasho iyadaanuna u jeednaa, laakiinse waa iman doontaa haddii ay arrimahaasu sidaan kuu sheegayno. Midda labaad, dadka ganacsiga ahi wax waa kordhin karaa, haddii wax ku kordhaan shacabku saari karaa, laakiinse dowladda laga rabaa inay ganacsiga ilaaliso oo maxaan ku raa dadka tabarta daran u turto oo la ilaaliyo oo loo turo oo wixii kordhisa wax macquul ahayn lagala hadlo. Weligeed waxaan dhaqankani waa soo jiri jiray ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre booyadaha one waygaasi ahaayeen, gaarigu markii kirada dowladdu siiso oo uu noqdo lawrka barkiisa la siin jiray, laakiinse maanta dee annaga dowlad wax nagu kabaysaa ma jirto. Waxaan leenahay warbixin wax aanu gacanta ku hayno si aanu farahyaga uga bixin dadka shacabka iyo bulshada oo ku dhaqaalaya.
Aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa Maxamuud Siciid Cismaan oo ka mid a ganacsatada shidaalka ee Puntland oo u waramayay wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhegeystayaal, waxaanu naga xusuusinay inaan la xiriirnay wasaaradda maaliyadda ee Puntland balse nooma suurta gelin in aanu la hadalno. Waqtiga ugu horeeya ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda. Dowladda Kanada ayaa bishii Noofambar ee sanadkii tegay hakisay muddo sanad ah nidaamka loo yaqaanay Group 5 ee dadka qaxootiga ah lagu geyn jiray dalkaasi. Dad badan oo ay ku jiraan Soomaalida Kanada ayay saameysay joojinta barnaamijkaasi. Haddaba wariyaha V O eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Cali Yan Yurow oo in ka badan 30 sano ka soo shaqaynayay arrimaha qaxootiga iyo soogalootiga. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey shaqooyinka uu qabto ee la xiriira arrimaha qaxootiga.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, aad baa u mahadsan tahay Al Xuseen. Bishii August 1993 dadkii lagu bilaabay mideynta ayaan ka mid ahayn, shaqaalaha mideynta oo Soomaalida u qaban jiray waxyaalahan isdhexgalka wadankan sidee u degi lahayn oo la qabsan lahayn. Waxaan ka caawinaynaa family reunification ka shaqadii marka waxay naga dhamaatay 2012 kii ma aan fariisan laakiin privately ayaan hawshii u sii waday. Stillna wixii aan sameyn jiray waa sameeyaa oo ah isu keenida dadka kala maqan, waaridka walaalaha group 5 kaas oo kale, dadka qaxootiga oo wadanka soo galo lawyerada lala xiriiro, tarjumaad haday noqoto and translation of documents haday noqon lahayd, iyo haday noqon lahayd shaqo raadin iyo wax noocaas oo kale ah. Intaba waa ka qayb qaadanaa.
Waata Cabdiqaadir, waxay ka warantaa bal marka group 5 kaad ka dhawaajiso oo ah barnaamij dadka halkan jooga qof Afrika ama wadan kale oo qaxooti ku joogo ay ku keenin jireen. Dawladda Kanada dhawaan ayay hakisay Soomaali badan ayaa arrinkaasi dabcan ku jiray oo dadkoodu ku keenay qarkoodna rabay inay ku keenan. Soomaalida sidee bay barnaamijkaasi group 5 ka joojintiisa u saameysay?
Soomaalida waxay u saameysay number 1 wadankii kuma noqon karaan oo qof walba qaxooti ah sidiisa bo group 5 ku shuruudaha ugu horeeya waxay tahay in qofka aanu wadankiisa ku noqon karin uu qaxooti yahay. Marka dadkaasi maadaama ay wadankoodii ay banaankiisa ay joogaan wadamadan ama Kenya ama Uganda ama Tanzania ama any other place oo has leedahay maaragtay ku badbaadi karaan ayay meesha joogaan. Proseskan u socday waxaa laga yaabaa qof ay qaraabo yihiin ama walaalkiis ama habaryartiis ama eedadiis ama aabihiis oo kale inta joogo saad darteedna maaragtay uu u bilaabay proseskan si inta u yimaadaan oo maaragtay hadhow culayskii uga qaadaan. Laakiinse hadda maadaama wixii dib loo dhigay waxaa imaaneysa in masruuf gooni ah maaragtay uu sii sameysid oo qofkii aa kafaalo qaadid ilaa maaragtay proseskii uga bilaabanayo intuu uga dhammaan doono intuu for a year hadda waa la hubaa inaanay wax soo dhaqaaq wax dhaqaaq uusan jirin. Laakiinse intii hore system ku jirtay that's fine, laakiinse inta cusub ee maaragtay hadda laga joojiyay waxay noqonaysaa inay meeshooda ay sii joogaan oo qofkii inta joogay culayskan jiro awgeed dhaqaalihii oo aada xumaaday, sicir barar iyo wax walbaba ay jiraan on top of that dadkii xag u sii joogay inuu masruufo culays weyn ayay ku noqonaysaa. Hopefully waxaan jecelahay Ilaahay inuu u fududeeyo.
Waata Cabdiqaadir, marka maxaa keenay marka horeba in la joojiyo nidaamkan ee group 5 ka loo yaqaano?
Dad badan ayaa visa intay ku soo galeen ayaa boqolkiiba boqol maahayna boqolkiiba waxay noqotay boqolkiiba 1500 oo qof inay isdhiibaan. Dowladdii ayaa maaragtay ayay waxay geliyeen circiir ayay geliyeen proseskii, waxaa dhashay backlog far badan ayaa dhashay oo ah dadkan hadda soo galo isdhiibay qaxootiga ah oo visa ku soo galay markooda hore oo iska wada dhiibay kulligood sidii loo process gareen lahaa. Marka dadkaasi waxay carqalad u keeneen dowladdii kow iyo immigration systemkii oo ay ka dhigeen jam. Dhinacii dhaqaalihii ayaa ciriiri galay, waxaa kaloo ciriiri galay dhinacii maxaan kuu sheegaa maciishadii haba noqoto ijaarkii oo kor u kacay. Marka dowladdu waxay diidan tahay malaha dowladdan liberaalka ee hadda wadanka maamusha ma diidana qaxootigana kama soo horjeedaan, laakiinse si ay u turxaan bixiso backlog and create gracemay ayay u joojisay maaragtay haddii dadkii la qaato oo dadkii hore ee meesha ku jiray systemka ku jiray already ASDB processku u socday aan waxoodi wiilal dhameyn, waxaa imaaneysa in sanada ay qaadato. Marka si loo clear gareeyo wixii meesha ku jiray ayaa maaragtay loo hakiyay ee ma aha completely in la joojiyo wixii, marka taasna sanad ayay qaadan doontaa ilaa December 2025 ka sanadkan hadda bilowday.
Waxaa ugu dambeyntii aad isoo koobaya dowladda liberaalka aad ayaa loogu dhigan yahay oo waxa uu muqtaaray ururinta la sameeyay inay aad ugu liidato oo xisbiga conservative-ka uu ku hormaray. Xisbiga conservative-ka siyaasadiisu socolootiga aad ayay ugu duwan tahay tan liberaalka. Haddii xisbiga conservative-ka doorashada soo socota, haddii xil hore aysan dhicin ay la wareegaan, ma kula tahay in ay arintu sidan ka sii saameyn badan karto?
Dadkan conservative markay wadanka la wareegaan ay qabsadaan, waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadda dowladdan hal sano ay gelisay hakiska inaanay soo noqon.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cali Yanyurow oo uu rabay wariyaha v o e da Canada Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa kongareska ku wargelisay hub ku kacaya adduun dhan $8 bilyan oo qorshuhu yahay in laga iibiyo israa'iil, sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka xilli dalkaasi xulifada la'ah maraykanka uu sii wado dagaalka ka dhanka ah xamaas ee ka socda kaza. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a p waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qaar ka mid ah hubka xirmadan ku jira ayaa laga diri karaa kaydka xilligan ee hubka maraykanka ah, laakiin intiisa badan waxay qaadan doontaa sanad ama dhowr sano in la geeyo israa'iil, sida laga soo xigtay laba sarkaal oo maraykan ah oo sabtidii hadlay iyagoo aan rabin in magacooda la sheego sababtoo ah ogeysiiska arrintan ee kongareska ayaan si rasmi ah weli loo dirin. iibkan ayaa waxaa ka mid a gantaalada riddada dhexe ee hawada ilaa hawada si uga caawiyo israa'iil inay iska difaacdo hanjabaadaha dhinaca hawada kaga yimaada madaafiicda garaaci kara bartilmaameedyada aadka u fog, gantaalaha hellfire AGM-114 iyo sidoo kale bambooyinka culayskoodu yahay 500 ee bawn iyo in kale oo badan. xirmadan hubka ah waxay ku biiri doontaa ugu yaraan 17.9 bilyan oo gargaar militari ah oo maraykanku siiyey israa'iil tan iyo markii ay xamaas 7 Oktoobar 2023 weerartay israa'iil, taasi oo ka dhashay dagaalka hadda socda. maraykanka, ingiriiska iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa xamaas u aqoonsan koox argagixiso ah. maamulka baiden ayaa la kulmay dhaleeceyn ku saabsan tirada aadka u sii kordhaysa ee dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee dagaalka lagu dilay. waxaa jiray mudaaharaadyo ka dhacay xarumaha kolleejyada maraykanka iyo sidoo kale dadaallo aan lagu guulaysan oo senator Bernie Sanders iyo qaar ka mid a dimuqraadiyiintu ay ka sameeyeen kongareska si loo joojiyo iibka hubka weerarka loo adeegsado ee israa'iil. maraykanka ayaa bishii may hakiyey shixnad bambaanooyinka 2,000 ee bawn ah oo u socday israa'iil sababo la xidhiira walaaca laga qabo khasaaraha rayidka ka soo gaaraya haddii bambaanooyinkan loo adeegsado weerar ka dhanah magaalada rafax ee koonfurta khaza. maamulka baiden ayaa dalbaday in israa'iil ay kordhiso gargaarka bini aadamnimo ee gelaya deegaankaasi, laakiin bishii noofembar iyadoo la tixraacayo xoogaha horumar ah oo xadidan waxa uu maamulku diiday inuu xadido hubka uu siiyo israa'iil, waxaana uu ku hanjabay inuu taas samayn doono haddii xaaladdu aanay ka sorrayn. maalmihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka waday khaza oo ay ku dhinteen 19 oo falastiiniyiin ah, taasi oo sii kordhisay 19 ee lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday in ka badan sannad ka hor. ciidamada israa'iil ayaa jimcihii sheegay inay duqeeyeen 19 goobood oo ay sheegeen in xamaas ay isku soo aruursadeen iyo xarumaha taliska oo ku yaala guud ahaan khaza. militariga israa'iil ayaa sheegta inay beegsadaan oo keliya dagaalyahanada, waxayna xamaas ku eedeeyeen dhimashada dadka rayidka ah sababtoo ah bay yidhaahdeen dagaalyahanadooda ayaa ka howlgala deegaano ciriiri ah. dagaalku waxa uu sababay burbur baahsan, waxaana uu barakiciyey 900,000 dadka reer khaza oo tiradoodu ay ahayd 2.3 milyan oo qof, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dhowr jeer barakaceen. xilliga jiilaalka ayaa hadda yimid iyadoo 900,000 oo qofna ay gabaad ka dhiganayaan teendhooyin badda u dhow. ogeysiiska aan rasmiga ahayn ee kongareska maraykanka loo diray ayaan ahayn kii ugu dambeeyey ka hor iibka. hadda hogaamiyaasha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee wakiilada iyo guddiga xiriirka dibadda ee guurtida ama senatka ayaa dib u eegi kara xirmaddan.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinay. halkaad kala socoteenno waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka kenya, hay-ad samafal ah ayaa tijaabinaysa barnaamij casri ah oo ka shaqeeya telefoonada gacanta si uu beeraleyda uga caawiyo aqoonsiga cudurada iyo cayayaanka waxyeeleeya beeraha. khubaradu waxay tilmaamayaan in haddii tijaabadani guulaysato ay noqon karto rajada beeraleyda yaryar ee qaaradda afrika oo dhan. barnaamijkan casriga ah ee telefoonada gacanta oo ay hindistay hay-adda Plant Village waxa uu adeegsadaa garaadka macmalka ah ee AI-ga loo yaqaano si uu markiiba u ogaado cudurada iyo cayayaanka waxyeelaya dalagyada. Rosalin Akoche oo ka mid ah beeraleyda yaryar ee reer Kenya ayaa tilmaantay in barnaamijkani wax badan ka bedelay wax soo saarkeedii. barnaamijkani
wuxuu ka dhigay shaqadayda mid aad u fudud. Uma baahni inaan cid kale talo ka raadsado. Waxaan si toos ah ugu isticmaalaa telefoonkayga aniga oo beertayda ku dhex jira. Tan iyo markii ay bilowday adeegsiga barnaamijkan sanadkii 2018, Akoji waxa ay sheegtay in wax soo saarka beertaydu uu si weyn u kordhay. Hore, hal hektar waxa uu ii soo saari jiray 5 jawaan oo kasava ah, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen kuwa xun ama uu cudur qabsaday. Laakiin hadda, halkii hektar wuxuu ii soo saari karaa 200 ilaa 250 jawaan iyadoo la adeegsanayo farsamadan casriga ah. Beeraleyda yaryar oo badankoodu haysta dhul aan ka badnayn 2 hektar ayaa soo saara 80% cuntada Afrika laga isticmaalo. Barnaamijkani waxa uu sidoo kale siiyaa beeraleyda macluumaad ku saabsan sidii ay ku heli lahaayeen abuur tayo leh, diyaarinta dhulka, iyo talooyin ka socda khubarada beeraha. Lawrence Ombowayo oo ka tirsan Plant Village ayaa tababar siiya beeraleyda, wuxuuna tijaabinayaa barnaamijka AI-ga ah ee laga adeegsado deegaanka Busia oo ah meel lagu tilmaamay in ay u nugushahay ama halis ay ugu jirto cunto yari.
49% of the AIs being deployed in Africa are based on agri.
Qiyaastii 49% caqliga macmalka ah ee AI ee Afrika laga adeegsanayo wuxuu ku wajahan yahay beeraha. Sababta ugu weyn ee diiradda beeraha loo saarayo waa kororka tirada dadka iyo caqabadaha ay keenayso amaba u keenayo isbeddelka cimilada. Khubaradu waxay sheegeen in qaaradda Afrika ay u baahan tahay maalgashi gaaraya $77 billion sanadkii si loo horumariyo beeraha, korna loogu qaado wax soo saarka, loona hagaajiyo silsiladda sahayda si wax loogu qabto cunno yarida. Daraasado lagu sameynayo meelo kala duwan oo qaaradda Afrika ka mid ah ayaa baaraya xalal ay ka mid yihiin dalagyada adkaysiga leh ee lagu beero meelaha cimiladu ay saameysay iyo isticmaalka tiknoolojiyada casriga ah.
Halka dul dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariyey oo islamarkaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sanadkan cusub ee 2025. Waxaa marti iigu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah barasare oo culuumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare Cabdi Cilmi, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay Nuur.
Professor, sanad cusub ayaa hadda la galay 2025, waxaana lagu sii siqayaa dhammaadka muddo-xileedka dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda Soomaaliya?
Marar badan malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay. Runtii dee dabcan sanadkii tegay dhacdooyinka waaweynaa oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa sanadkan sii socon doona. Khilaafka hadda aan kala nimid 2024 ayuunba sii socon doona, oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka dalka geyska u noqonaya. Marka horta tan ugu daran waxa waaye 2025 waxay bilaabanaysaa iyada oo khilaaf dastuuriya uu jiro, iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshiis siyaasadeedkii carta kasoo bilowday uu hadda kala weecday, iyo iyada oo runtii culaysyo badan oo hadda ama dhinacna mararka qaarna qabyaalad noqon kara, mararka qaarna danihii siyaasadda noqon kara ay soo kordheen. Marka sanad siyaasadda Soomaaliya ay qaadato waxa waaye heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore, waana rajaynayaa kulley si un loo xalin doono, laakiin hadda kulley wuxuu ku bilaabay hab oo kala duwanaansho weyn ah iyo xoogii siyaasad oo qeybsan iyo arrin dastuuri ah oo miiska saaran.
Waye, waxa ugu weyn hadda dabcan waa khilaafka siyaasiga ah ee taagan, waxaana ku tilmaamtay inay tahay arrin dastuuri ah. Marka bal noo fasir gunta khilaafka hadda taagan.
Dastuurkii hore 2012-kii carta kasoo bilowday, amin hore waxaan ka wadaa 2000 soo bilowday, waxaa asaas u ahaa 4 qodob oo waaweyn oo ay federaalku uu kamid ahaa oo nidaamka baarlamaaniga uu kamid ahaa oo uu kamid ahaa 4-5 kamid aheed oo doorashooyinku ay kamid ahaayeen every 4 years. Marka nidaamka isaga ah oo soo socday muddada dheer oo aan la bedelin 2004 oo aan la bedelin 2008 oo 2012 dastuur noqday, ayaa hadda qoladan dowladda ahi last year ay sanadkan soo dhaafay ay bedeleen, waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arrimoodu waaweyn, nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne, nidaamkii federaalkana way centralized ayay ka dhigeen, magaca ma taaban laakiin waxay nuxurkay ka bedeleen, nidaamkii doorashooyinkana waxay u sameysteen shuruuc ay iyagu maaragtay u danaynayo marka iyo xisbiyo kooban iyo wax noocaas oo kale ah. Marka afartii saldhig oo ku fadhiyey oo karkaarada ahaa, saddex kamid a ayay bedeleen. Marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradkuba ay dhahaan annaga dastuurkaanima khuseeyo, waxaanu aadeynaa kii 2012-kii iyo ayaga oo ka muuqda. Marka waxaa soo muuqday marka in dalkii uu kala qaatay laba waddo isbarbar socotay.
Waa gartay. Marka waxaa muuqata in dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto. Marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arrintaas?
Runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigayaan ay sax tahay. Hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha dood. Doodu waxa waaye dalka dastuurka beyska u hawaakee xeerka doorashada lagu qabaanaasi muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino, haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa kaa waafaqsan laga hadlayo, dabcan koox baa samaysanaysa, laakiin doorasho noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray kanse ma lagu qaban karaa? Haddii su-aashu saas tahay, jawaabtu waa haa. Doorashaduna sideeda waxay u baahan tahay sharci, xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane. Dastuurka aasaasiga ah waa ka duwanya hadda, laakiin dastuuray noqotay arrinta waxaa lagu kala tegay oo Puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweyd la isku dilay Raskamboni waxay salka ku haysaa qodobada Suuriya oo la bedelay ku haysaa. Marka anigu uma haysto doorasho inay ishuugu tahay in la qabto. Sharcigii hore hadda 2012 waxaa ku qornaa doorasho qof iyo cooda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa, xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha. Marka haddii dowladda ay rabto, marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka baxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay. Taa marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codku waaye waa narratif ay rabaan dowladdu inay gadaan mooyaane, nuxurku sidaa ma ah. Waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrinta ayadaa. Fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen 4-5 ayay rabaan inay hayaan. Ay dhahaan 4-5 qabiil kasta kursigiisii uu helayaa. Haddiiba marka 4-5 lagu impose gareeyo meesha oo la yiraa qabiil walba kursigiisa uu helayaa, doorashada laga hadlaa horta waa doorasho dadbane, ma aha doorasho qof iyo cod. Waayo doorasho qof iyo coda ku noqon mayso keliya dadka inta safka soo gala codka bixinaa keliya kuma noqonayso, waxay ku noqone waa wax kulli iswada wata waaye haddii doorasho dimuqraadi laga hadlayo. Marka haddii tan ay hadda rabaan oo 4-5 ay rabaan inay hayaan ay tahayna, dee sharci oo saa ku dhisanaaba yaalo oo isticmaali karaan. Marka in a nutshell, doorasho ciddii rabto inay qabato kana heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa, wax dhiba ma laha.
Way marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod?
I think mucaaradka door cod anigu de mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qof iyo cod la qabto ama doorasho la qabto wax la diiday ma aha. Waxa hadda mucaaradka iyo dowladdu ku kala tagsan yihiin maal goboladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay aan lagu kala tegin dalka maxaa u dastuur ahaa ka weyn su-aasha ka weyn taas waaye dan doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo. Marka doodu ma aha doorasho qof iyo cod, doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda.
Waaye sida muuqata inta badan oo loogaga bartay siyaasadda Soomaaliya, mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhowaadaan khilaafiyo si isku mid ah u dhaca ayaa dalka kasoo ifbaxa. Marka maxaa loo xalin la'yahay? Xaggee sartu ka qoronsan tahay? Maxaa isdiida?
wallaahi madaxda umbaan isleeyahay mar walba way waxaa ka tanbata ritaanka iyo xukunka iyo waxa marka mar walba waxaan sax ahayn inay ka shaqeeyaan. Haddii hadda qofku uu rabo inuu wax saxa ka shaqeeyo dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo Soomaalilan iyo Al-Shabaab ay joogaan iyo political settlement ama heshiis siyaasadeed la isku waafaqsan yahay loo dhiibay oo xeerarkii siyaasadeed ay dhammaystiran yihiin hadday rabaan way ku shaqeyn kareen security inay ka shaqeeyaan inay election ka shaqeeyaan inay waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedelayna iyo madaxweynaha keenayna iyo wax noocaas oo kale marka waxay exit khalad ay ka baxeen ayway khalad ay markiiba qaadeen marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ay xoogaga ay wax kala dhaceeyaan ay kareeshiyaan.
waa maasanta brofesor khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
anigoo cismaan cali saalax oo degmada balcad joogo. waxaan weydiinaa brofesorka heshiiskii etoobiya iyo soomaaliya ankara ay ku gaareen maxaad ka fahamtay brofesore?
heshiiskaas horta wuxuu dhacay waqti timingka marka laga fiiriyo ay dowladda soomaaliya ay la kulantay arrinkii Ras Kamboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas marka timing oo aan fiicnayna horta qolada dowladda Soomaaliya ee runtii ay ku dhacday arrintaas ila ah nuxurka marka la fiiriyo nuxurka dowladda Itoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oo yani tadxiyaad ay u sameeyaan Soomaaliya iyo in maaragtay ay bad access u helaan iyo in ay waxyaalaha iyaga ay aasaaska u ahaa ay sheegi jireen dastuurka way kusoo baxeen. Soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay MOU-gii iyo maxaan ku iraahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqan marka ama tanazulaad ay ayagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaasa la gasho muuqaalka meesha kasoo baxay wuxuu ahaa in Itoobiya waxay doonaysay ka heshay Soomaaliyana ay ama si ula kaca u tanashushay ama ay de leverage la-aan maadaama ay iska jirtay ay iskaga dhamaatay laba meelood oo runtii muhiim ah waa ii muuqnaysay. Itoobiya marka lala macaamilayo Soomaaliya xaggay u taqaanaa horta waxay u taqaanaa Soomaaliya Itaaliya waxay u taqaanaa Soomaaliya of 1960 maxay xaggay u taqaanaa Soomaali Republic ay u taqaanaa taas horto badanaa heshiisyada noocaan oo kaleetaan marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro. labaad oo waa psychologicalina sababta maaha keliya Itoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo soomaaliyada anaga aan ka hadlayna iyo soomaaliyada ayada ka hadlayso ismalaha taa waa mid ta kale oo ayadana meesha taalo waxa waaye Itoobiya iyo soomaaliya xuduudda u dhexaysa oo dotiska ah oo provisional line-ka ah ma aha mid sugan badanaa marka heshiisyada noocaas oo kale waa si ilaa cadeeya quman si aysan ugu muuqan ayadoon xuduudihii laga doodinoon wax meel laysoo dhigin inaynu u ekaanin maaragtay saan marka saas la leeyahayna soomaali galbeed iyo soomaaliya maaha wax laga hadlaa. Waxaa laga hadlaa xuduudku meesha uu maraa laga hadlaa. Meesha uu hadda maro ayaa xuduud noo noqon doonta, ma red linekaa noo noqon doona oo Talyaanigu ay rabeen, mise Manelik linekaa noqon doona oo Ethiopian ku rabaan. Laymankaas marka waa layman isbarbarmara oo midna uu gudaha soo jiro midna uu dhanka xoogaa adigu ilaa iyo malaha kontomeexdamee kilomitr dhanka xagga jiro iyo kan hadda ay Ingiriisku dhexda ku dhufteen. Marka kii la qaadan lahaa ma uusan weli xuduudka lama maarka garaynin. Anigu haddii Ethiopia any heshiis oo lala galaayo inay arrin saa u caddahay waa ila qubanayd. Alaa kulli xaal heshiiskaas Soomaaliya anugu dee inay wax naga qasayn waa dhici kartaa. Waxaa loo akhiri karaa Soomaaliya inay u tanasushi
way anoo heshiiska daba socda toddobaadyo kadib. Qaramada midoobe ayaa ansixisay in ciidamo cusub oo wata magac ka duwan magaca hadda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya yimaadaan Masar ayaa ku jirta ayaa la leeyahay, Ethiopiana waa ay ka maqanta. Marka arrimahaasi maxay ku soo kordhin karaan siyaasadda geeska Afrika iyo tan Soomaalida?
Maya horto mission Afrika Uniona Soomaaliya waxa ay la gorgortantay dalal ay rabto inay ka mid noqdaan, waxaana waa iska 11,000 wax badan maaha. Marka hadda sida officially loo qeybiyey 11,000 weli lama soo bandhigin. Waa jiraan waan arkay riboora qaar sheegaya dalalka sida loo qeybiyey, Masarna aanay kuma arkin, laakiin Ethiopia lafteeda kuma arkin. Laakiin hadda waydaan dambe in oo si bilateral inta heshiis markaa loo galo malaha waatay dowladdu madaxdeedu leeyihiin annaga tanaasulinayo maaragtay dulqaadkayga wax ku wadnay inay Ethiopia kusoo darayaan way muujinaysaa. Laakiin waxay rabtaba ha ahaatee ma arag aniga warqadda ay ku qeybiyeen ciidamada Burundi waan arkay inay ka cudur daaratay, laakiin weli nambarka iyo sida ay dowladuhu u kala qaadanayaan banaanka uma soo bixin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaa marti inoogu ah Professor Afeere Cabdicilmi. Dhankii dhegeystayaasha, haddii aan dib ugu laabano dhegeystahan, ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Maxamed Raxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Professor Afeere, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeyso dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee waxaa dagaal si toos ah u dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed ka mid ah maamulada ka jira dalka. Professor Afeere, arrinkaasi maxay u keeni kartaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya? Waa mahadsantaa.
Walaal, horta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaas uu si darro ah oo loo baahnayn eedan in badan waxaa la saaraa dowladda dhexe. Sababta loo saaraa waxaa waaye horta meesha fog iyo ciidamo lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u sameyneyso xagga militariga iyo xagga securityga waa iska waa su-aalo oo u furan dood. Laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yiraa waxaa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye. Dowladda Soomaaliya waxay jirtay xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan la boobin oo wax noocaas oo kalaa. Laakiin taa mabay ahaynba. Mabda'iyan doorashada yaa xaqula yaa maamulaya, ma gobolka maamulaya mise waxaa maamulaya dowladda dhexe. Heshiiska asteynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran walow aysan dastuurkii aynu weli keenin waxaa ku qoran 44 awoodood oo ay siiyeen dowladda dhexe. 44 waxaa ka mid a awoodda maamulka doorashada ka mid a oo la siiyey dowladda dhexe. Marka qoladii Jubbaland waxay tiri war anaga arrintan nama khusayso Puntland laftirkeeda waxay leedahay election commission iyaguna qolada election commission ay leeyihiin. Marka waa qeybintii awoodaha arrin la xiriirta waaye oo fundamentalistki ama aasaaski heshiis siyaasadeedka taabanaysa. Marka ka waran 120 kale ee awoodood ee ayagana ay asaan gareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo ku soo socda dhexe iyo maamulada gobolada ay iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin. Marka runtii arrinka asaga ah anay ma qabo in loo baahnaa. Waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaalaynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka da shaqsiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay. Dabcan Axmed Madobe waa soo saxiixay 2-3 goor hore wuxuu soo saxiixay, laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku aynan hadda ama Xuseen ama hadda ha noqoto ama aysan badantii siyaasadda ahayn. Marka waxa la isku qabsaday waa asteynta awoodaha dowladda xaale mase waxaa iskale dowlad gobol. Saasaa aanu fahmi saas waaye looma baahnayn. Dowlad Soomaaliyeed humiliation badan ayaa kasoo gaaray, ciidanka niyajaba kasoo gaartay kala qaybsanaan oo runtii aan fiicnayn ka timid. Ilaa hadda saameyntii way muuqataa. Tan kalena runtii waxaan u dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xalin kareen.
Waa gartay Professor Afeer, ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xalin karaa, sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow?
Aniga waa ii caddahay inta waxaa jira Soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii ay madaxweynaha cusub dalka yimid ee dowladdan cusub 2022 wuxuu u yimid dastuur oo ku meel gaar oo qabya ah oo rogaggii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin kaliya Soomaalilan. Horta kaasaa base a kaasaa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirect waxay noqotabana waa lagu qaban karaa, waana lagu qaban jiray, waana lagu qaban karaa. Haddii xataa hal la soo doortalnaa xildhibaanada doorashada galaan diba reerahooda loo deynayo reer walba reerka ku tartamaan oo si saxa ugu tartamaan waa la samayn karaa. Xisbiyada waa la furi karaa oo 4% oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa. Gudi doorasho oo loo dhanya waa la samayn karaa. Marka anu waxaan aaminsanahay waxa asaas u ah kow basically political settlementiga Soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga Soomaalida oo siyaasadda ahna dowladdu ay la heshiiso ay kala heshiiso arrimaha doorashooyinka. Xoogagaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afeere Cabdicilmi oo ah barasare oo culumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka dhigisana kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA. Qiimaha gaaska dabiiciga ee qaaradda Yurub ayaa kor u kacay kadib markii Ukraine ay joojisay qulqulkii gaaska Ruushka ee mari jiray dhulkeeda una tagi jiray Yurubta kale. wariyaha v o e henry ridgewell ayaa ku soo warramaya in moscow ay mar yurub siin jirtay 3 meelood oo 1 meel gaaska ay u baahan tahay, hase yeeshee yurub ayaa maareysay inay ayar ayar u joojiso gaaska ruushka kadib duulaankiisii ukraine sanadkii 2022. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa faahfaahinteenu haya.
qiimaha gaaska jumlada ee yurub ayaa khamiistii toddobaadkan gaaray heerkii ugu sarreeyey ilaa bishii oktoobar ee sanadkii 2023. arrintan ayaa timid kadib markii ukraine ay go'aansatay in 1 January ay soo afjarto gaaskii mari jiray dhulkeeda ee tegi jira yurub. moska ayaa waayi doonta lacag dhan $5 bilyan sanadkii, halka ukraine-na ay waayi doonto $800 milyan oo ah lacagtii gudbinta. hase yeeshee raadka arrintani ku yeelanaysa yurub ayaa ah mid xadidan, sida uu sheegayo Thomas O'Donnell oo arrimaha tamarta ka faallooda kana tirsan xarunta Wilson Center.
Si
buuxda ayaa yurub ugu tiirsanayd qiimaha ayaa lagu sii jaangooyey. hadda dabcan waxaa jira qaar guulaystay iyo qaar guuldaraystay. dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tiirsanaa marka kuwa kale loo eego. madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa bishii hore sheegay in ruushka uuna siin doonin fursad uu $1 milyan oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadgudub uu ku hayo ciidda ukraine, sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha slovakia Roberto Fico ayaa ku dhow madaxweynaha ruushka. labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada moscow. Fico waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee ukraine, isagoo arbacadii hadlay kadib markii ukraine ay joojisay gaaskii ruushka. ayaa waxa uu yidhi midowda yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowda yurub, iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah, sida uu hadalka u dhigay. raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowda yurub, laakiin kuma yeelanayso federeeshanka ruushka. si dacad midowda yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska ruushka, taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ah ee laga keeno dalka Maraykanka. gaaska laga keeno ruushka ee ukraine maraa waxa uu ahaa 500% gaaskii tegi jiray midowda yurub sannadkii 2024. qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu yurubta galbeed u soo maraa slovakia, waana sababta uu ra-iisul wasaare Fico walaaca uga keenay, sida uu mar kale sheegayo Thomas O'Donnell. slovakia waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa $500 million oo ahayd gudbinta gaaska ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale. ka hor duulaanka buuxa ee ukraine ee bishii february ee sanadkii 2022, shirkadda gaaska ee gazprom ee dowladda ruushku ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa yurub. O'Donnell ayaa sheegay in Putin uu si xun wax u xisaabiyey. Putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay wadani weyn oo ruusha. waa ka wadanigii weynaa ee ruushka ahaa waayey mid ka mid a ganacsigii ugu weynaa ee uu ruushku weligii soo yeeshay. meelaha kale gaaska ruushka uu maro ayaa kooban dhuunta Yamal yurub ee dalka belaruus mari jirtay waxaa la xidhay sannadkii 2022. bilo kadib dhuuntii Nord Stream ee badda Baltiga u mari jirtay Jarmalka waa la kharibay. ruushku weli gaas wuu u diraa Hungary, Turkey iyo Serbia isaga oo mariya dhuunta Turk Stream.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya. qad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
وقف abalki yahay gul darante ohana inin gabariyay gantaadu melte qofka abalki yahay gul darante ohana inin gabariyay gantaadu melte وحناي قراحي وقضب كاتر سنية وحناي قراحي وقضب كاتر سنية قرهاي قفلانين قرهاي قفلانين قرهاي قايداب قرهاي قفلانين gurhay gafilani le guri gai gai da waatan ku qorsheen ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacantay adoo gacal isoo biday waatan ku qorsheen ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacantay waxaan aniga kasta goobtay joojee وحناني غوكستا قوبتا ايچوچي ايغا قوصن عواد ايغا قوصن عواد ايغا قعن سرهيسا ايغا قوصن ايغا قوصن عواد ايغا قعن سرهيسا وحناي نغالكي اوغا اوغايو وحناي غرغاركي قلتكا غواي وحناي قنداديا بحشة ودنبيس وحناي قنداديا بحشة ودنبيس قرهاي قفلانين قرهاي قفلانين قرهاي قنيداب قرهاي قفلانين urhay gafilani na guri gai ganida
heska siyan digistiyal kusoo gabagabeena baintii idaacadeed oo si toos ah idinkii manasi laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanta dambe waxaan dhulaynaa sidaas iyo nabad kaliya
وحناي نقبر يا يقعن تادم ملكتي وحناي قراحي وقضب كاتر سنية وحناي قراحي وقضب كاتر سنية قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين قوري قاي قاي داب